съдята в съда на Европейския съюз. Седалището му е в Люксембург. Александър Арабаджиев в студиото на седмицата. Здравейте, господин Арабаджиев.
Здравейте, здравейте и на добър ден и на вашите слушатели.
Сега, нали, за да е абсолютно ясно, понеже съм сигурен, че за слушателите ни има винаги едно объркане, това не е съда в Страсбург, вие не се занимавате с правата на човека, вас не ви сезират отделни хора, които са, смятат, че е нарушен и техните права. Вие тълкувате правото на Европейския съюз с цел да се прилага то по еднакъв начин и вас ви сезират съдилища в самите страни, правителствата от Европейския съюз или институции на съюз.
Точно така, аз благодаря за този въпрос и за това въведение. Даже в минутите, в които чаках с един от вашите други събеседници, говорихме и пак уточнявахме, че аз съм в Люксембург, а не в Страсбург. Така че това уточнение винаги е необходимо, от гледна точка и на функциите на съдът на Европейския съюз, въпреки че това обяснение е много популярно, а в България така или иначе съществува една просветена общност, която знае за какво става дума, но с две думи трябва да се каже, че съдът на Европейския съюз има като основна своя функция, аз бих казал основна своя мисия, да осигурява, че правото се спазва при тълкуването и прилагането на договорите. Това е една, на пръв поглед, абстрактна формула, че законът се спазва, законът в смисъл върховенството на закона, принципът на правовата държава. И наистина, както и вие казахте, този съд действа по инициатива на държави членки, на институциите на Съюза, на граждани и юридически лица, когато те са непосредствено и лично засегнати от актове на институциите, и тук стигаме до най-важното правомощие на този съд, по инициатива на националните съдилища, на съдилища от националните съдебни системи на държавите членки, по силата на така нареченото или в рамките на така нареченото преюдициални запитвания.
И за да приключим с изясняването, и вие не сте български съдя в смисъла на адвокат на България.
По никакъв начин, даже за разлика от
другия съд
в Страсбург, където задължително националният съдя участва в
делата
срещу България, тук правилото е по-скоро обратно. Случайно може да се получи да бъде член на такъв състав, но общо взето правилото е по-скоро обратно, въпреки че макар че съществуват такива дела, примерно комисията срещу държава членка, нали, по така наречените наказателни процедури, както неправилно в България се наричат, това са процедури за установяване на нарушения на правото на Европейския съюз от държава членка, неспазване на изискване.
Да, това е неправилно, защото те са само установяват до наказания.
Те са установителни, вярно, че може да се стигне в една втора фаза. Да,
не се стига. Вие бяхте сега в България за конференция и говорихте за Европейския съд и финансовата криза, нови договори, нови компетенции, правни въпроси. Стоят ли правни въпроси в момента пред съда в Люксембург, свързани с кризата и с обсъжданите и приеманите от Съюза нови правила?
Да, вече стоят. А и вероятно предстои да стоят в бъдеще.
Какво обсъждат?
Първо, с две думи да кажа, че говорим за два отделни договора. Като казваме нови договори, тук вниманието трябва да бъде съсредоточено върху договори, които са приети извън системата на основополагащите договори на Европейския съюз. Извън договора за Европейския съюз и договора за функциониране на Европейския съюз. Говорим за договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност. Това е договор, сключен между 17 държави членки на еврозоната, от една страна, и за договор, той е с по-дълго наименование, известен е като фискалния пакт. Това е договор за стабилност, координация и управление в икономически и паричен съюз. Той е сключен между 25 държави членки, включително и България. Значи между всички, с изключение на Обединеното кралство и на Чехия.
Вие сезирани ли сте? Тия договори.
Ние сме сезирани с първи от тези два договора.
Кой какво ви пита? Или
пак
какъв
и то по линия на преюдициално запитване, отправено от Върховния съд на Ирландия, пред който пък е оспорен този договор за създаване на Европейския механизъм за стабилност, от гледна точка на неговата валидност, от гледна точка на неговото основание въобще да бъде прият, от член на Европейския, от член на Ирландския парламент, от народен представител, от депутат в Ирландия. Разбира се, трябва да се има предвид с оглед на този договор, че той на практика вече влезе в сила. А на практика едно друго решение съдебно, но не на нашия съд, а на Федералния конституционен съд на Германия от 20 септември тази година, се оказа предпоставката за влизане в сила на този договор, доколкото той даде възможност германското правителство, германските власти да ратифицират договор, германския Бундестаг, и по този начин отстрани пречките за неговото влизане в сила. Но независимо от това, че той е в сила, ние ще тълкуваме договора, ние ще тълкуваме основанието, на което той е, той е прият.
И какви последствия може да има? За...
Не искам да си мисля. Защото...
Какви са... Аз не ви питам какво ще е решението, защото не може да кажа.
Но ако, примерно...
Аз ви питам, ако съда вземе решение, че този договор, с който 17-те страни от еврозоната се обединяват и приемат едни механизми...
Ако вземе такова да функционира или трябва да бъде съобразен с решение.
Тоест може да рухне цялата тази система, за която се преговаря толкова.
Да, той може да бъде предоговорен. Ще трябва да бъде предоговорен.
А и кога се очаква това решение? Като време?
Като време след няколко седмици, защото ние го разглеждаме при условията на една ускорена процедура.
А вие участвате ли в състава?
Това е друго нещо, което е интересно във връзка с това дело, че като много голямо изключение, то се гледа в пленарен състав, от целия състав на съда.
Тоест по един съдия от всяка от 27-те държави.
Това става много рядко.
Иначе сте по 3-5-7.
3-5 и отскоро 15. Това е големия състав.
Да, но а тук гледате всички 27 съдии, трябва да кажете дали толкова обсъждания при от Саркози и Меркел още договор ще действа или няма да действа. Дали е съобразен всъщност с европейското право.
Но и фискалният пакт, който също голямо предизвикателство, толкова доколкото е сключен...
Там, където и България вече
където участва. И България участва и където е на въплатено така нареченото златно правило, бюджетния кодекс, да го наречем, изискването за това, че бюджетът трябва да бъде балансиран или...
С определен дефицит.
С много малка допустимост на излишъка. Също предвижда бъдещи компетентности на съда, доколкото той ще бъде сезиран да установи дали
някоя държава не нарушава.
Са се съобразили с изискването, които той е договор.
Тоест там те първа ще почне.
Но това те първа предстои, този договор ще не е влязъл.
Дали действа
или не. Той трябва да влезе в сила от 1 януари 2013 година.
Сега разбира се, най-интересното за българите е България в съда. Не под формата на вас, нали, като съдя. Всъщност, какво виси в момента като казуси от България в съда? Четах към миналата година, че са били 20 на запитванията от наши съдилища. И че вие казвате, че това е достатъчно, няма количествени измерители.
Няма количествени измерители, но във всяка година, в своя годишен доклад, нашия съд прави и такава статистика. Какъв е броя на предизвикателните запитвания?
Нашите съдилища повече или по-малко питат от другите?
Ако се съпоставяме с новите държави членки, има предвид разширенията от 2004 и от 2007 година, аз не бих се колебал да кажа, че ние сме можем и първи. Съпоставимо с големината на страната и продължителността на членството ни. Значи нашите съдилища са доста активни. Разбира се, някои от нашите съдилища, но искам да кажа, че това това, което сега ще кажа, средица оговорки, това е добър показател за съдебната система на. Тук не искам да влизам в дебата за съдебната система, който е чисто български.
Ами то така влизате, защото всъщност една от тезите е, че ние сме много зле нашите съдилища.
Но на съда на Европейския съюз, българските съдилища стоят добре, защото това е показател за това как те са усвоили, как са интернализирали правото на Европейския съюз, доколко те го прилагат. Доколко са активни в неговото прилагане.
Защото те се интересуват, знаят, че има определен казус с европейско значение, да се сещат преди да решат някакъв конкретен български казус, да попитат съда в Люксембург.
И трябва да ви кажа, че
правото.
Каквото и да си говорим, дали е или не е показател, в историята има случай, когато срещу Швеция, припомням, че Швеция се присъединява към Европейския съюз през 1995 година, заедно с Австрия и Финландия, е имало предпоставки комисията да инициира процедура за установяване на неизпълнение на задължения, проистичащи от правото на Европейския съюз, за това, че шведските юрисдикции на съдилища не сезират съда на Европейския съюз. Значи, на това се гледа, това се следи също. И се счита, че това е добър показател за съдебната система на дадена държава. Но аз се произнасям само в този контекст. Сега не мога да кажа точния брой на преюдициалните запитвания. Във всеки случай, в едно тукашно качество като председател на Българската асоциация по европейско право, ние ги наблюдаваме тези дела и в органа на асоциацията списанието Европейски правен преглед, редовно анализираме българските дела пред съда на Европейския съюз. Във всеки случай трябва също да се каже, че говорим само за преюдициални запитвания, отправени от национални съдилища.
Другата голяма група, и честно казвам, ако някой с нещо познава Люксембургския съд в България, това са по така неправилно наречените наказателни процедури срещу България. Имате ли информация колко висят, кои са най-значимите?
За мен е от моя гледна точка на информацията, да, която аз имам, няма още висящи български дела.
Нито едно.
Да. Може да има висящи, но още да не е стигнало до съдебната фаза за разглеждане от съда.
Това съпоставено с също другите нови страни, членки?
Мисля, че няма други такива като нас. Но аз не мога сега да си служа с точни
съседски. Тоест, вие сега тук в рамките на няколко минути дадахте опровержение на едно самоподценяване непрекъснато на България, как България е зле в правосъдието, в прилагането на европейското право.
Точка, да,
вашата гледна точка излиза точно обратната. Нито една висяща наказателна процедура
това е
пред
да,
вашия съд.
Е и
добро, най-много от новите
да,
членки
добре, да,
сезирания.
Значи това трябва да е някаква предпоставка за това да се гледа по друг начин. Или,
да, обаче, нали, аз никакъв случай не искам да ви вкарам в казуса в момента. Вие няма и да поискате
няма
да коментирате,
да
но, но на тоя фон, ето сега и тая седмица от Европейската комисия идва буквално за директен въпрос, избор на конкретни конституционни съди. Вие, впрочем, бяхте в първия състав на Конституционния съд.
Да, се гордея с това. Колкото и да не е скромно.
Да, вие сте от 91 до 2000.
Да, това е първия състав на съда, който всъщност
точно така
тури началото на тази институция.
На фона на обективните аргументи, които вие давате в момента за състояние на правосъдието и прилагането на европейско право в България, образа, който България има, е проблем.
Е все пак в контекста и на една процедура, нали, на този мониторинг, на това наблюдение, което комисията осъществява. Аз съм съдя в Европейския съюз и не мога да представям действията на друга институция. Нали, това трябва да е ясно.
Освен но, когато не сте сезиран. Нали?
Да, естествено. Но лично аз, и като бивш конституционен съдия, и като бивш съдия въобще, естествено имам виждания за съдебната
система. Да, вие сте и върховен съдия.
И мога да бъда полезен за изработването на една такава концепция, за едно такова виждане, но това е когато му дойде времето или в подходящ контекст, подходящ повод.
Като ви свърши мандата, да казват.
Има какво да се говори, нали? И да се поправя, нали?
Колко може да кажете по тази тема?
Мога да кажа, например, дали е добре структурирана съдебната система.
Добре ли?
Мисля, че не. Дали са необходими всички тези съдалища. Нали? Ама не в този смисъл, дай да съкратиме административни съдалища, че са много. Нали? Правилните съдалища ли гледат правилните дела? И така нататък. Има много да се мисли. Оттам се тръгва, за да се стигне и до това правилните хора ли са съди.
Тоест, вие връщате разговора на това, че концептуално не е според нас
има
правилно
да прави
построена.
Концептуално.
Че не е,
от моя гледна точка,
не е въпроса, деца Европейската комисия
до
казва, той е съдя, що го направихте съдя. Не е това важно.
Back to square one, нали? Както се казва на американски. Поне да говорихте за мен.
Това въпрос обаче може да бъде върнат и към правилно ли е структурирана европейската правосъдна система. На фона на дебатите трябва ли да се тръгне към общо европейско правосъдие? Нещо като
федерално
присъединените
щати. Аз лично мисля, че в перспективата на европейската интеграция то ще бъде преструктурирано също. Значи има виждане, че Европейския съд, съда на Европейския съюз, трябва постепенно да стане един конституционен съд на
то всъщност в момента трудови дела на хора, които работят в тези институции, се гледат от специални стави на вашия съд. Така, обсъждаше се, но не знам.
Съд на Европейския съюз е една институция, която има три юрисдикции и Третата е тази, всъщност. Съдът на публичната служба.
Така, да. Обсъждаше се за марката.
Да, да, друг специализиран.
Марка да, 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 направи, въобще, друг специ... да. Направи ли
се? За сега не се прави. Това отиде се към друго решение на въпроса за...
Защото там ви засипваха с да, много казуси.
Да, да. Точно така. Не се прие този, тази опция, този път на решаване на проблема, но в крайна сметка въпросите за защита на интелектуалната собственост са много важни и може би все пак нещо специализирано ще се създаде в това отношение.
Тоест, всъщност Европа бавно и трудно върви но към е, изграждане на общи кажа, съдилища по отделни
това
теми.
Е функция, да, това е функция на въобще на процеса на европейска интеграция, защото ние говорим от гледна точка на съда за тези договори и за тези стъпи, които се правят. Нали? Но в крайна сметка всичко това изисква повече по-силен, по-здрав политически и финансов съюз. И това е неизбежно.
Тоест, вие сте за Федерален съд на Европа. Общ прокурор, общ следовател.
За общ прокурор актуална, вече се говори.
Так, голяма тема вече, вече е висяща. Тя от тук дойде тая
тема.
Тая
Бойко тема вече се говори, даже по някакъв начин и ние обсъждаме при нас до толкова, доколкото може да се наложи да... Нали, нещата са още на концептуално равнище, може да се наложи да се предвиди някакъв съдебен контрол върху неговите действия.
Добре, трябва да свършваме кой е актуалният казус, по който работите? Нещо извън България, нещо, което вие в момента сте докладчик. Вие бяхте докладчик по едно интересен казус, нотариусите да, могат ли да работят това е цяла Европа?
Да, това са фундаментални решения.
И благодарение на вашето решение, да. Вече българин може да стане нотариус във Франция. Да. Теоретично.
Теоретично. Не могат да откажат преди не можеше, това, че преди не е френски гражданин.
Теоретично
граждани.
Не да. Можеше преди. Да. Нали? Сега, такъв вкусен казус от публична гледна точка, с който се занимавате?
Трудно ми е да кажа, но гледаме много интересни дела. Много интересни дела. От тези, по които аз съм докладчик, бих казал до голяма степен в областта на конкуренцията, където засегнати юридически лица могат да оспорват актове на комисията в контекста на Хартата за основните права на Европейския съюз, на перспективата на бъдещето присъединяване на Съюза към Европейската конвенция за правата на човека, все повече се налага използването на инструментариума на Европейската конвенция, дали тази дейност не е наказателна, дали не трябва да бъдат гаранциите на Европейската конвенция по някакъв начин интегрирани в процедурата, включително в, ако щете, в параметрите на съдебния контрол, който осъществява съда, във връзка с параметрите на съдебния контрол, неговата дълбочина и широчина, обхват, ако искате, ако мога така да се изразя, искам да кажа, участвам, без да съм докладчик, по едно страшно интересно дело, така нареченото дело Кади 2, където става дума за това какви трябва да са гаранциите за правото на защита, дори по отношение на мерки, ограничителни мерки, в рамките на борбата срещу тероризма. И съда лека по лека, той така действа, нали? Утвърждава принципите на съдебния контрол, на върховенството на закона, на защитата правата на човека.
Добре, Александър Арабаджиев, той е съдят от България в съда на Европейския съюз в Люксембург. България е единствена без висящи наказателни процедури в съда в момента, с най-много сезирания от съдилища на съда в Люксембург от новите страни членки, и до няколко седмици Люксембургския съд ще се произнесе дали отговарят на европейското право новите финансови договори, които бяха подписани в рамките на еврозоната и в Европейския съюз, по един от които участва и България.